Вы слухаете «Радио Свобода» у Менску, 7:01 раніцы. У празкай студыі Ганна Соусь
і Валер Каліноўскі.
Вітаем вас. Сёння пятніца, 23 студзеня. Сёння гостем ранішняга эфіру будзе праваабаронца Валерый Шчукін. Мы раскажам пра візыт у Менск дырэктара бюро АБСЕ ў дэмакратычных інстытутах і правах чалавека Янэза Ленарчыша. Вы даведаецеся, з чым звязана скарачэнне накладаў беларускамоўнай літаратуры. Мы завершым знаёміць вас з грамадскім рэдактарам «Свабоды» на гэтым тыдні Дэвідам Сорцам. Прапануем ранішнія рубрыкі, кінаагляд Максіма Жбанкова і музычную перадачу з Дмітра Бартосіка. Але спачатку Валер Каліноўскі пазнаёміць вас з міжнароднымі навінамі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама прызначыў Рычарда Холбрука спецыяльным пасланнікам ЗША ў Афганістане і Пакістане. Такая пасада ўведзеная ўпершыню. Былы амбасадар ЗША ў ААН Холбрук вядомы сваёй працай над Дэйтанскай мірнай дамовай, якая завяршыла вайну ў Боснії і Герцагавіне. Учора Абама прызначыў таксама адмысловым пасланнікам ЗША на блізкім усходзе Джорджа Мітчэла. Ён закліканы падтрымаць міратворчы працэс паміж Ізраілем і Палестынай. Расія заявіла, што ён можа забяспечыць транзыт паставак войскам НАТО ў Афганістане, калі альянс адновіць свае кантакты з Расіяй, спыненыя пасля вайны ў Грузіі. Заява прагучала з вуснаў расійскага амбасадара ў НАТО Дмітрыя Рагозіна напярэдадні паседжання Рады Расія-НАТО. Ад сённяшняга дня Цэнтрабанк Расіі ўстанавіў верхнюю мяжу абменнага курсу расійскага рубля ў памеры 36 рублёў за даляр ЗША. Такім чынам Расія дэвальвуе сваю валюту адразу на 10%. Еўразвязы і міжнародныя праваабарончыя арганізацыі віталі рашэнне прэзідэнта ЗША Барака Абамы закрыць цягам аднаго году турму на базе Гуантанама для падазраваных у датычнасці да тэрарызму, а таксама сакрэтныя турэмныя цэнтры ЦРУ. Невядомыя абстралялі з гранатамёта казармы ўзброеных сіл у Косава. Выбух пашкодзіў будынак, але нікога не параніў. Атака адбылася праз дзень пасля таго, як армія Косава была афіцыйна створаная. Грузія заявіла, што яна дазволіць аднавіць перапампоўванне расійскага газу ў паўднёвую Асетыю, якая абвясціла пра сваю незалежнасць. Падача газу ў рэгіён была спыненая са жнівеньскай вайны Расіі ў Грузіі.
Валер Каліноўскі, «Вакол свету» за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навін у нашым эфіры праз паўгадзіны. А зараз я больш падрабязна раскажу, пра што пойдзе гутарка цягам гэтай гадзіны ранішняга эфіру. Сёння гостем ранішняга эфіру будзе праваабаронца Валерый Шчукін. Учора віцебскі суд аштрафаваў яго на 70 тысячаў рублёў паводле абвінавачання ў хуліганстве. Завершаецца візіт у Менск дырэктара БДІПШ АБСЕ Янэза Ленарчыча. Сёння ў яго сустрэча з лідарамі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Толькі кожная 15-я кніга ў краіне выдаецца па-беларуску. Чыноўнікі тлумачаць гэта зніжэннем попыту. На Гомельшчыні школы-інтэрнаты не прымаюць дабрачынную дапамогу ад прадпрымальнікаў і журналістаў недзяржаўных медыяў. Пра перспектывы амерыканска-беларускіх адносін у сферы культуры і абменаў выкажацца грамадскі рэдактар «Свабоды», былы амбасадар ЗША ў Беларусі Дэвід Суорц. У нашым эфіры таксама агляд незалежнага друку, форум «Свабоды» і музычная перадача Дмітра Бартосіка, а таксама кінаагляд Максіма Жбанкова. Але спачатку пра надвор'е. У Беларусі сёння будзе воблачна. На большай частцы тэрыторыі краіны ападкі, у асноўным дождж. Тэмпература паветра на працягу дня ў Магілёве -1, -3, у Віцебску і Гомелі 0, -2, у Горадні 0, +2. У Менску 1-3 градусы цяпла, у Берасці 5-7 градусаў вышэй за 0. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў Менску 7:04. Сёння завяршаецца візіт у Менск дырэктара бюро АБСЕ ў дэмакратычных інстытутах і правах чалавека Янэза Ленарчыча. Ён абмяркоўвае з прадстаўнікамі ўладаў рэформу беларускай выбарчай сістэмы. Сёння ён правядзе сустрэчы з прадстаўнікамі палітычных партый і няўрадавых аб'яднанняў. Наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У першы ж дзень візіту Янэз Ленарчыч правёў перамовы з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзіміра Макея. Бакі выказаліся за практычнае ўзаемадзеянне. Пра гатоўнасць да дыялогу ў пытаннях удасканалення практыкі падрыхтоўкі правядзення выбараў, а таксама пры неабходнасці удасканалення выбарчага заканадаўства заявіла і кіраўніцтва цэнтра выбаркаму. Паводле сакратара цэнтральнай камісіі Мікалая Лазавіка, спадар Ленарчыч выказаў разуменне, што не ўсе прапановы БДІПШ АБСМ будуть повністю прийняті білоруським боком. Учора увечері представники уладов і демократичної опозиції були запрошені на прийом з уділом делегації БДІПЧ. Намісник старшині партії БНФ Вінцук В'ячорка мав гуторку з господаром Ленарчичем.
Ну, я підняв питання про справжню сутність і справжній зміст виборчої кампанії. З моєго пункту гледження, з пункту гледження многих представників демократичних сил, вона була навіть горшая по многих показниках, чим попереднє. І безпечно рішення об відміні візових санкцій до керівників уладов, прийнятое Європейським зв'язом, було вельми непросто сприйнятое білоруським демократичним супольництвом. Йон виказав розуміння такої позиції, однак підкреслив, що у оценці, як попередньої, так і кончатковій, якою дала так званим виборам БДІПЧ АБСЕ, утримлюється адекватна їх оценка. Я з цим не можу не погодитися. Я ще з ним обміркував ситуацію з цим відносно новим видом репресій супроти молодих людей, які гвалтом на суперек медичним показникам забирають у війська.
Сустаршині політради об'єднаних демсілов будуть мати сьогодні особливу зустрічу з господаром Ленарчичем. Так само зустрінуться правоборонці, які вели моніторинг виборчих кампаній. Правоборонці Олесь Беляцький означає, вельми важно, каб при реформуванні виборчої системи були улічені основні пропонови.
Перше, допустити представників опозиційних демократичних партій і кандидатів у виборчій комісії. Друге, ось реформувати попереднє голосування, поставити його під контроль. А третє, зробити прозристим підлік голосів для назиральників під час підліку. Коли не будуть змінені ось ці три основні моменти, то тоді за об'єктивність виборів ніхто відказувати не буде.
Поводле Олеся Беляцкага, коли улади приймуть гэтыя прапановы, то можна казаць пра іх сур'ёзную гатоўнасць да дэмакратызацыі. Адмысловец у выбарчым працэсе Мечыслаў Грыб мяркуе, што афіцыйны Менск можа пагадзіцца на ўнясенне зменаў, аднак сам выбарчы працэс застанецца пад кантролем выканаўчай улады.
Улада вельмі шмат не страціць, калі яна пойдзе на задавальненне патрабаванняў ці рэкамендацый БДІПЧ. Это махчима. И бесстрастно практично для улады.
Да какой-то добысти в этой ситуации.
Уладу меня треба. Треба менять принципы все улады. Треба восстанавливать потребования Конституции по делу улад на три галины, незалежных, самостойных, законодавчую, выконавчую и судовую. А по-иншему то оно не отбудется.
С Мечыславом Грыбом гутарыў Алесь Дашынскі. У Менску 7:07. Гость ранішнього ефіру – депутат Верховного Совету 13-го скликання, правоборонця Валерій Щукін. Учора увечері Першомайський районний суд Вітебську признав його винуватим у хуліганстві і присудив штраф 70 тисяч рублів. Суд признав, що літа з 11 снежня Валерій Щукін нібито непристойно поводив себе у городському клінічному шпиталі номер 2, куди приїхав у якості журналіста і правоборонці відвідати неповнолітнього Максима Андреєва, якого відповідної служби збиралися змістити у соціальний притулок. Валерій Щукін тепер з нами на простій телефонній сувязі з Вітебського. Доброго ранку, господар Валер.
День добрий.
Господар Валера, что насамрэч отбылося у шпитале летась у снежні? Где теперь знаходится Максим Андреев, який ягоны лёс?
Максим Андреев, жаль, знаходится у Полоцком районе, в школе, в 9-летней школе интернате. Да, его силой, значит, отвезли, вот, чтобы вывести его из Витебска. Цель этого, значит, забрать, значит, у мамы ребенка, вот, ну, а маму, значит, ну, как сказать, сказать, концлагерь или трудовой лагерь, который сейчас собираются делать. Вот, то есть в Беларуси сейчас выходит в новый, значит, те самые концлагеря, которые были при Сталине. Вот сейчас пытаются то же самое сделать в Беларуси.
Я так разумею, вы приезжали у шпиталя у Снежни на просьбу матери Максима, так?
Да, значит, его схватили туда, увезли, значит, в больницу. Вот, в больницу, значит, положили. И мы, когда к маме туда приехали, к нему, вот, там обнаружили врача-психиатра, который, значит, допытывал этого ребенка, и что он бежал, не знаю. Мы как раз пришли в тот момент, когда этот ребенок, то есть 15-летний, послал маму, ну, после мать со словами, значит, врача подать, потому что тот его достал. Ну, видя, что врач к ребенку так-то пристает, я просто-напросто выговорил врача, резко выпадил его, значит, ну, без мата, конечно, мата я не употребляю, вот, значит, за это самое, из палаты. Ну, врач, Сырников, его фамилия, который непонятно зачем появился там, но как он признал на суде, значит, он по собственной инициативе решил отправить этого ребенка в психиатрическую больницу. В соответствии с белорусским законом психиатрическая помощь, то есть поговорение, психушку, как мы говорим, да, могут только по согласию человека. Предварительно нельзя. Предварительно допускается только, значит, ну, когда там следователь там или судья, ну, считает необходимым в рамках уголовного дела. Но тут уголовного дела не было. Но тем не менее, его туда, значит, удалили. Все, что на суде это дело признал. Вот. Со своего присуд отдел самое минимальное наказание применил ко мне, потому что, ну, в моих действиях состава, значит, нарушений не было. Вот раз протокол составлен, то надо, значит, наказать, и, естественно, то, что ко мне, значит, вчера сделали. Вот. Но я написал заявление по возбуждению против этого врача Сырникова уголовного дела за насильное выговорение, тем более, значит, результат был один, значит, никаких психических отклонений в ребенка не обнаружено. Производство уголовного дела.
Зрозуміло, Валерій Олексійович. Я хочу сказати кілька слов про гостя ранішнього ефіру. Валерій Шукін, капітан другого рангу у відставці, депутат Верховного Совету 13-го скликання. Шмат разів його затримлювала міліція, шмат разів він був покараний штрафами і арештами за удел у опозиційних акціях. У 2001 році відсидів 3 місяці у жодінській турмі за непідпорядкування аховникам і побите шкло в будинку Міністерства внутрішніх справ. Сябра Белорусского Хельсинского комитета, гоноровый сябра Белорусской ассоциации журналистов, занимается правооборонной деятельностью. Валерий Алексеевич, выглядит, что ранее вось, у вашей правооборонной деятельности вы занимались больше политично мотивованными справами, а теперь допомагаете людям у самых разных справах, где порушаются их правы, так?
Да. Ну, волос у меня тут уже, когда, значит, ходить по 6 митингам уже немножко, значит, контакт тяжеловато, все-таки 67 лет почти без малого мне, да. Вот, я действительно сейчас занимаюсь в основном, значит, правозащитной деятельностью, вот, оказываю помощь тем, кто борется. Вот, мама Максима Андреева борется, его брат, это самое, с властями за свободу своего, это самое, так, брат и сын, я помогаю этим людям, это самое, так, ну, всем, чем я могу. Вот, естественно, властям это не нравится, ну, реагируют, как они и реагируют. Так.
Валерий Алексеевич, у вчора начальник отдела идеологии Берастейского облвыконкама Александр Рогачук пропоновал супрацу мясцовому правооборонцу Владимиру Вялишкину. Скажите, а до Витебска либерализация доходит, как с вашего досвиду?
Нет, Витебск у нас никакой, особенно с приходом нового так называемого губернатора Кошницы вместо Андрейченко, вот, как раз вот, иначе же и эта эпопея, ведь Максим Андреев — это не исключение, это один из многих тех людей, на которых сейчас идет наскок. Вот, да, действительно, значит, опять, мама Максима, ну, там, имела некую задолженность, значит, за оплату квартиры, это факт, что это не денешься. Поэтому такой и наскок на них, это самое. Вот. Я сейчас сказал, ну, не все мамы готовы бороться только, да. Но сейчас, что школа вместе с милицией, значит, вырывается в квартиру, вот, значит, могут, значит, начинать влазить по холодильнику, смотреть, значит, снять акты, потом, значит, и ставить вопрос, значит, о том, чтобы взять ребенка. Смысл-то какой? Ребенка изымают, маму, значит, в годовой лагерь, квартира, значит, остается. Ее там можно сдавать, там, или продавать, там, или что там с ней делать и так далее. Смысл всего этого, значит, это бесплатная рабочая сила, Вот, и квартира, которую можно, ну, скажем, нужным властным людям отдавать.
А я дякую гостю ранішнього ефіру «Свободи», правоборонцу Валерію Щукіну. Всього вам ліпшого.
Дякую, Олегія.
У Мінську 7.15, ви на хвалях Радіо «Свобода», а зараз Валер Каліновський нагадає вам основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Місія Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ проводить у Мінську перемови на кон демократизації виборчого законодавства Білорусі. Делегацію узначалює директор бюро Янес Ленардс. Ад уладов Білорусі чекають далейших кроків по виконанні рекомендацій, викладених у виніковій справоздачі бюро об назіранні за минулими парламентськими виборами. Комісар Еврозв'язу у питаннях вонкових дочиненнів Беніта Феррера-Вальднер заявила, що застероги односно демократичності не дозволяють покуль включити Білорусь у спіс країн для програми «Усходнього партнерства». Ця програма дає можливість 6 постсовєтським країнам з часом підписати домову об асоціації з Еврозв'язом. У адміністрації Олександра Лукашенки почалися перемови з представниками Держдепартаменту США. Обмірковується лёс американського громадянина Еммануїла Зельцера, який відбуває трьохгодове покарання у Могильовській колонії. З американського боку перемоги беруть удел відказний супрацовник юридичного відділу Держдепартаменту Уільям Фріцлен і супрацовники амбасади США у Білорусі. Суд Советского района Менску припинил призыв у войска Франа Ковячорки, який обскарджує порушення, здійснені супроти його військовцами і медиками під час призывної кампанії. Поводле Франа Ковячорки мели місце грубые порушення законодавства. Днями його гвалтовно вивезли со шпиталя, де он проходив обследование, і отвезли у воєнкомат. Там йому повідомили, що через пару годин відвезуть у військову частку. Дагэтуль Франа Ковячорка мав адтерміновку від служби у війську з причини перенесеної операції на очах і шэрагу інших проблем со здоров'ям.
І про надвор'я. У Білорусі сьогодні буде облачно. Температура повітря на протягу дня у Могильові – мінус 1, мінус 3, у Вітебську, у Гомелі – 0, мінус 2, у Городні – 0, плюс 2, у Мінську – 1, 3 градуси тепла і у Бересті – 5-7 градусів вище за 0. В нахвалях Радіо «Свобода» протягуємо програму. Зараз форум «Свобода» і заглядом реакції навідників на матеріали нашого сайту «свобода.орг» вас познайомить Олена Радкевич і Сергій Бламейко.
Старшиня Аргкомітету по створенні об'єднання ветеранів бойових дій, подполковник у відставці Олександр Комаровський з Жодзіна і ягоні поплічники накерували ліст президенту і прем'єр-міністру Білорусі, у яким відмовляються прийняти юбілейні узнагороди з нагоди 20-годзя виводу совєтських військов з Афганістану. Реакції на повідомлення об гэтым на нашім сайті поділилися. Традиційно антизаходний коментатор Дмитрий написав:
«Савецкія салдаты рабілі тады тое, што робяць сёння арміі ўсяго цывілізаванага свету. Ёсць невялікая розніца. Па-першае, супраць нас той самы свет узброіваў тэрарыстаў стынгерамі. Па-другое, мы будавалі школы, лякарні і давалі адукацыю. Гэта значыць, выцягнулі дзікіх суседзяў СССР з каменнага веку. Гэтыя ж, наадварот, заганяюць іх назад».
Покинули читачи и несколько нотаток с подтримкой учинку Александра Комаровского. Вось характерный комментар от Саши.
Вельми мужный учинок, Олеся.
Учора на нашем сайте протягивалась публикация реакции белорусских политиков на инаугурацию Барака Обамы. Сирот инших Павел Северинец заявил, что в Беларуси хутко з'явится свой Обама. На думку северинцев, это мае быть нехто нечеканы, нехто молоды, нехто динамичны. Читачи сайту добро отгукнулися на гэты материал. Наш сталый наведник Павел написал:
«Як рэдка я згодны з думкамі Паўла Севярынца, загарачы ён у ацэнках, але ў гэтым выпадку абсалютна падтрымліваю яго інтуіцыю. З'явіцца нехта нечаканы. Сваёй маладосцю узварушыць багну лукашызму, зробіць гэта вельмі інтэлігентна, так што Лукашэнка нават пачне яму давяраць. Ён выкарыстае патэнцыял лукашэнкаўскіх паплечнікаў, пасля пазбавіць іх пасадаў і за 2 гады створыць новую, дэмакратычную, вольную і незалежную Беларусь».
Читач, який не подписався, у отказ на коментар Павла зауважив:
«Нашу проблему шляхом выборов не рашить».
Інший читач, Олесь, покинув наступний запис:
«Не поравновуйте Беларусь і США, гэта розный дух».
А читач-поэт подсумовав:
Калі беларусы 15 гадоў терпяць Лукашэнку, наўрад ці яны гатовыя нават да думкі прыйсці абіраць іншага, не такога, як яны. Каб абраць Абаму, трэба да таго ж падвысіць інтэлектуальны ўзровень нацыі. Ды і выбіраць прэзідэнта Абаму маглі толькі свабодныя людзі, якімі і ёсць амерыканцы.
Гэта быў форум свабоды. На гэтую ж тэму выказваюцца і слухачы свабоды.
Барак Абама повторно покляўся на Біблії. Ведаеце, я ключу, ось гэта дэмакратія. Одно слово толькі пропустил, теперь переставил месцами. И у судеб доказали, что гэта еще не легитимный президент. Ну, а у нас, хочу сказать, шоу гэта тягнется уже 15 год. Один головный режиссер, ну, актеры у гэтым, усе мы прикладно под 10 миллионов жыхароў гэтай краины.
Абаманія ў штатах прайшла, яна далёка пайшла. Абамы паз гэты сувяніры з яго імем з рук рвалі, як мялі, асабліва чарнаскуры на амерыканскай зямлі. І знайшлі грошы ў касы пайшлі, а ў нас лукашызм. Паняцці гадаць не бяруць, чаму партрэты нашага бацькі толькі ў чыноўных кабінетах вісяць. Ты на з'ездах партыі Беларусь, выказаў думку слухач, Беларусь.
Званкі на свабоду.
Паважаная свабода, вы павінны больш звяртаць увагі на тэму карупцыі ў нашай краіне.
А дзе ж яны былі, кады рваліся к власці і нашы рублі кішэлі? Што яны прыдумалі? Нічога. А цяпер ругаюць Лукашэнку.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Телефон аўтаадказніку Мінску працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, выказвайце свае меркаванні. Працягваем праграму. Злучаныя Штаты прызналі незалежнасць Беларусі 25 снежня 1991 году. Пасля таго, як дзве краіны ўсталявалі дыпламатычныя адносіны, ў Мінску 31 студзеня 92 году была афіцыйна адкрыта амбасада ЗША. Першы амбасадар ЗША ў Беларусі Дэвід Суорц. На гэтым тыдні ён грамадскі рэдактар «Свабоды». Цяпер спадар Суорц на пэнсіі, на грамадскіх пачатках працуе выканаўчым дырэктарам Цэнтру беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў Канзасе. Сёння ён прагназуе, як будуць складвацца амерыканска-беларускія адносіны ў сферы культуры і абменаў пры адміністрацыі Барака Абамы.
Адношэнні з Беларусью ЗША хацяць, як і ў прошлым, я ўверен. Свободный обмен идеями и культурой. Не больше, не меньше. Сейчас захотят видеть белорусы полный, открытый, свободный доступ через рынок опубликованных материалов на белорусском и других языках. Это значит газеты, журналы, книги и другие. Конечно, мы хотим для белорусов, как и для всех свободных людей в мире, иметь свободный доступ к другим источникам информации, особенно радиостанции, телевидения и интернету. Истинное, открытое общество требует не меньше. Хотя США не хотят экспортировать ценности, так сказать, свои, мы, тем не менее, видим культуральную обмену как критический способ для того, чтобы предложить белорусам прямую информацию о том, кем мы являемся и каковы наши американские ценности. С другой стороны, мы должны хотеть видеть намного больше белорусские культурные группы в США. Американцы, откровенно говоря, должны знать намного больше о Беларуси и о белорусах, чем мы сейчас знаем. Американцы должны знать, что белорусы – это не белые россияне. И очень много здесь, если вообще думают о Беларуси, но это белые россияне. И последнее. Новый госсекретарь господина Обамы, а именно госпожа Клинтон, пообещала уделить намного больше ресурсов культурной дипломатии, чем было сделано в прошлом. Это во-первых. И во-вторых, госпожа Клинтон уже посетила Беларусь. Это уже преимущество, я бы сказал. Беря все это вместе, я бы сказал, что все это, в принципе, должно означать очень положительные перспективы области белорусско-американских культурных и обменных отношений.
А Главный редактор «Свободы» – вы.
У неделю прогучить передача на замову Дэвида Суорца на тему «Як меняется ставление белорусов до Америки».
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Вы на хвалях Радио Свобода. И зараз я передаю микрофон моему коллегу Дмитру Бартосику.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні Дмітра Казлоўскага. Дмітр – прадстаўнік таго пакалення, чыё дзяцінства і сталенне прыпала на часы татальнай русіфікацыі. Гэтым людзям не прыйшлося здымаць ружовыя акуляры. Яны без іх ішлі ў беларушчыну.
Да будучыні беларускай культуры, беларускай музычнай культуры, беларускай спеўнай культуры. Ты аптыміст і песіміст?
Не ведаю, я думаю, што я хутчэй рэаліст. Усё будзе добра, але магчыма не так хутка, як шмат каму хацелася б. На гэта трэба час, магчыма нават 50 год, 40, але так ці інакш паступова гэта з'яўляецца. Зараз ужо у праўладнай нейкай тусоўцы стала модным рабіць штосьці па-беларуску. І я думаю, што гэты трэнд, ён будзе нарастаць, мацнець, але гэта не адбудзецца за 3-5 год, каб гэта было адразу. Усё ж такі, людзі зразумелі, што, напрыклад, робячы па-расейску, ты не цікавы ні ў Расіі і не зусім цікавы тут. Пачынаюць людзі разумець, што трэба хаця б быць цікавымі тут. І, в прынцыпе, атрымліваецца так, што робячы па-беларуску, мы нават больш цікавыя ў Расіі, чым робячы па-расейску, патэнцыйна. Таму што не думаю, што тыя самыя украінскія «Океан Эльзы» ці «Воплі Відаплясова» змаглі б стаць папулярнай ў Расіі, калі б яны рабілі штосьці такое па-расейску.
Не ў тым месцы, не ў той час, ненароджаныя людзі тут вакол жывуць без нас, нас без нас хаваюць, судзяць, выпіваюць нашу кроў, заядаюць нашым целам, мы пад мурак без муроў, не жывыя, гусь мерцвелым. Свободе не живем, не на працу мы не ходим, мы не тут, не теперь, не сядим в своем болоте, не Чернобы, не на нас, не скировал свои хмары, не ОМОН, не спецназ, наши площади не обшарил. И не зведали по разу, не малюем, не пеем, помираем не отразу, не по воле, не у турму, не едем не той каленой, не удящной ярмой. у тюрмі і не на волі.
Мінську 7:30. З вами по-ранейшому Ганна Соус
і Валер Кліновський.
Вітаємо усіх, хто долучився сьогодні, п'ятниця, 23 студеня. Ми розкажемо про візит у Мінськ директора бюро АБСЕ у демократичних інститутах і правах чоловіка Янеза Лінарчича. Ви довідаєтеся, з чим зв'язане скорочення накладу у білоруській літературі і чому на Гомельщині школи-інтернати відмовляються від допомоги опозиційних активістів. У дослідуванні «Свободи» ці з'явиться у Білорусі свій Барак Обама. Пропонуємо огляд незалежного друку і кіноогляд Максима Жбанкова. Але спочатку Валер Каліновський познайомить вас з міжнародними новинами.
Вакол світу за 100 секундів.
Президент Злучених Штатів Барак Обама призначив Ричарда Холбрука спеціальним посланником США в Афганістані і Пакистані. Така посада введена вперше. Былий амбасадор США у ООН Холбрук відомий своєю працею над Дейтонською мирною домовою, яка завершила війну у Боснії і Герцеговині. Учора Обама призначив так само адмисловим посланником США на Близькому Сході Джорджа Мітчелла. Ён закликаний підтримати миротворчий процес поміж Ізраїлем і Палестиною. Росія заявила, що вона може забезпечити транзит поставок військам НАТО в Афганістані, коли Альянс відновить свої контакти з Москвою, спинені після війни у Грузії. Заява прогучала з вусного російського амбасадора у НАТО Дмитрія Рогозіна напередодні посідження Ради Росія-НАТО. От сьогоднішнього дня Центробанк Росії встановив верхню межу обмінного курсу російського рубля у помірі 36 рублів за 1 долар США. Таким чином Росія девальвує свою валюту одразу на 10%. Євразв'язи міжнародної правооборончі організації вітали рішення президента США закрити тягом одного року турму на базі Гуантанамо для підозрюваних у дотичності до тероризму, а так само секретні тюремні центри ЦРУ. Невідомі обстріляли з гранатомета казарми Збройних сил у Косово. Вибух пошкодив будинок, але нікого не поранив. Атака відбулася через день після того, як армія Косово була офіційно створена.
Валер Кліновський, «Вакол світу» за 100 секунд. А зараз я більш подробязно розкажу, про що пойде гутарка тягом гетей паугодини ефіру. Завершається візит у Мінськ директора БДІПШ АБСЕ Янеза Лінарчича. Сьогодні він зустрікається з лідерами об'єднаних демократичних сил. Тільки кожна 15-та книга в Україні видається по-білоруску. Чиновники тлумачать гэта зніженням попиту. На Гомельщині школи-інтернати не приймають доброчинну допомогу від предпримальників і журналістів недержавних медіа. У дослідуванні «Свободи» ці зможе з'явитися у Білорусі свій Барак Обама. Але спочатку про надвор'я. У Білорусі сьогодні буде облачно. На більшій частині території країни опадки, у основному дощ. Температура повітря на протягу дня у Могильові -1, -3, у Вітебську і Гомелі -0, -2, у Городні +0, +2, у Мінську 1-3 градуси тепла, у Бересті 5-7 градусів вище за нуль. Ви на хвилях Радіо Свобода, у Мінську 7:33. Сьогодні завершається візит у Мінськ директора бюро АБСЕ у демократичних інститутах і правах чоловіка Янеза Лінарчича. Він обмірковує з представниками влади у реформу білоруської виборчої системи. Сьогодні він проведе зустрічі з представниками політичних партій і неурадових об'єднанняў, передає наш кореспондент Алесь Дашинський.
У перший ж день візиту Янез Лінарчич провів перемови з керівником адміністрації президента Володимиром Макеєм. Бакі виказалися за практичне взаємодіяння. Про готовність до діалогу у питаннях удосконалення практики підготовки проведення виборів, а так само при необхідності удосконалення виборчого законодавства заявило і керівництво Центра виборкаму. Поводле секретаря Центральної комісії Миколая Лазовіка, господар Лінарчич виказав розуміння, що не всі пропонови БДІПШ АБСЕ будуть повністю прийняті білоруським боком. Учора увечері представники уладов і демократичної опозиції були запрошені на прийом з уділом делегації БДІПЧ. Намісник старшині партії БНФ Вінцук В'ячорка мав гуторку з господаром Ленарчичем.
Ну, я підняв питання про справжню сутність і справжній зміст виборчої кампанії. З моєго пункту гледження, многих представників демократичних сил, вона була навіть горшая по многих показниках, чим попереднє і безпечне рішення об відміні візових санкцій до керівників уладов, прийнятое Європейським Зв'язом, було вельми непросто сприйняте білоруським демократичним супольництвом. Йон виказав розуміння такої позиції, однак підкреслив, що у оцінці, як попередній, так і кончатковій, якою дала так званим виборам БДІПЧ АБСЕ, утримлюється адекватна їх оцінка. Я з цим не можу не погодитися. Я ще з ним обміркував ситуацію з цим відносно новим видом репресій супроти молодих людей, які гвалтом на суперек медичним показникам забирають у війська.
Сустаршині політради об'єднаних демсілов будуть мати сьогодні особливу зустрічу з господаром Ленарчичем. Так само зустрінуться і правоборонці, які вели моніторинг виборчих кампаній. Правоборонця Олесь Беляцький означає, вельми важно, каб при реформуванні виборчої системи були улічені основні пропанови.
Перше, допустити представників опозиційних демократичних партій і кандидатів у виборчій комісії. Друге, ось реформувати попереднє голосування, поставити його під контроль. А третє, зробити прозристим підлік голосів для назиральників під час підліку. Коли не будуть змінені ось ці три основні моменти, то тоді за об'єктивність виборів ніхто відказувати не буде.
Поводле Олеся Беляцкага, коли улади приймуть гэтыя прапановы, то можна казаць пра іх сур'ёзную гатоўнасць да дэмакратызацыі. Адмысловец у выбарчым працэсе Мечыслаў Грыб мяркуе, што афіцыйны Менск можа пагадзіцца на ўнясенне зменаў, аднак сам выбарчы працэс застанецца пад кантролем выканаўчай улады.
Улада вельмі шмат не страціць, калі яна пойдзе на задавальненне патрабаванняў ці рэкамендацый БДІПЧ. Это махчима. И бесстрастно практично для улады.
Да какой тогда выйти в этой ситуации?
Уладу меня треба. Треба менять принципы всей улады. Треба восстанавливать потребования Конституции по делу улад на три галины, незалежных, самостойных, законодавчую, выконавчую и судовую. А по-иншему то оно не отбудется.
С Мечиславом Грибом гутарил Олесь Дашинский.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Ви на хвилях Радіо Свобода у Мінську 7:37. На Гомельщині директорам школ-інтернатів забороняють приймати добрачинну допомогу від предпринимальників і журналістів недержавних медіа. Тему протягує Валер Каліновський.
Добрачинную допомогу і подарунки вихованцам Василєвіцької школи-інтернату пропонували предпринимальники Речиці і сябри Гомельської філії Білоруської асоціації журналістів. Директор школи Віктор Руденко пораїв, каб яны принесли для дітей мило, зубную пасту, шампуні. Говорить старшиня Гомельської філії Бажу.
Уранку, коли мы выправлялися с предпринимальниками отвести собранную допомогу у Василєвічі, мне потелефонував директор Руденко і став відмовлятися від допомоги. Спосилався на некі проверки інтернату, тяжкості з бухгалтерським оформленням доброчинної допомоги, на карантин, по грипу. Відчувалося, що йому досить неймко було про все це казати.
З пропанови супрацовників обласної управи адукації журналісти зв'язалися ще з трьома школами-інтернатами Речицького району. У Бабіцькій школі-інтернаті, де знаходяться і діти-сіроти, на початку узрадовалися пропанові допомогти. Але невзабаві потелефонувала завуч і заявила, що установа так само не може прийняти допомогу. У інтернаті нібито наогул карантин з причини вірусного гепатиту. Тим часом у Речиці в осередку предпринимальників ринків Слов'янський і Центральний стали розповсюджувати чутки, що собрана допомога нібито наогул не для дітей, а нечих корисливих метів. Абразы ў тым жа духу распаўсюджвалі ў сеціве і некаторыя сайты. Самі прадпрымальнікі, якія бралі ўдзел у зборы грошай і рэчаў, здзіўляліся, чаму раптам інтэрнатам аказалася непатрэбная дапамога. Гаворыць рэчыцкая прадпрымальніца з рынку славянскі.
Всю спонсорскую помощь все организации принимали и не без каких проблем. Что здесь за причина, я не понимаю. Я вообще не понимаю, как можно отказываться от помощи. От чистого сердца. Мы что, на рынке собирали? Да мы детям помогали. А вот начальники, я не понимаю их.
Прадпрымальнік Пётр лічыць, што са школьнымі кіраўнікамі адмыслова пагутарылі, каб яны адмаўляліся ад дапамогі.
Мне кажется, может, кто-то с ними на эту тему поговорил, или что, ну как это, дети, они же ничего не понимают, отказываются от помощи. Тем более от помощи предпринимателей. Ко мне, когда подошли, я даже не задавал вопросы, дал, как говорится, сколько мог, столько дал денег. Для детей это святое дело помочь. А каким детям оно пойдет? Нашим, российским, американским, мне разницы нету.
На Гомельшині директорам школ-інтернатів забороняють приймати доброчинну допомогу від предпринимальників і журналістів недержавних медіа. Ви на хвилях Радіо Свобода. У цій хвилині у Мінську працює наш телефон автоотказник 266-39-52.
Почув промову слухача на конт голосування про Єврофест. Я расскажу про свой попит. Акурат гэта было ў панядзельнік на ток-шоу «Выбор». На одном из каналов. Ток-шоу с английской мовы переводится как разговорный спектакль. Соправдный спектакль. Там была размова про податки. Хотел испытать, те варто и эстетично брать податок НДС на гробы и костыли. Пробачьте, вот такой вопрос я хотел задать. Вот я поклал своих 3 велкомовских телефона и 2 МТСовских, взял у сябров на час. И вы ведаете, что хочу вам сказать. Набрал этот номер, и все 5 работали на автоматичном запросе полчаса. На вот аккумуляторы сели. Номер занят. Срежиссированы все эти вопросы. Соправдный разговорный спектакль. Хотя и спектакль все наше житё. Дякую.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Працягваем праграму. Толькі кожная 15-я кніга ў краіне выдаецца на беларускай мове. Наклад беларускамоўных кніг летась склаў крыху болей за 3 мільёны асобнікаў. Гэта толькі 5,5% ад агульнага накладу ўсіх выдадзеных кнігаў. Такія звесткі прывёў намеснік міністра інфармацыі Ігар Лапцёнак. Чыноўнік лічыць, што прычына памяншэння колькасці беларускамоўнай літаратуры – зніжэнне попыту. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У параўнанні з мінулым годам колькасць беларускамоўнай літаратуры скарацілася на 7%. Ёсць тут і аб'ектыўныя прычыны. З развіццём інтэрнэту наогул народ стаў чытаць кнігі менш. Людзі больш занятыя, працуюць у некалькіх месцах, лічыць галоўны рэдактар беларускага кнігазбору Геннадзь Свінярскі. Яго вельмі непакоіць зніжэнне інтарэсу да беларускай кнігі сярод школьнікаў.
Зараз беларускай літаратуры значна менш на уроках выдзяляюць увагі. Ідзе фактычна палітыка русіфікацыі, таму адпаведна і попыт на беларускую літаратуру зніжаецца. Кнігі кажуць розні, але ж у паэзіі мастацкая проза. Гэта тавар не хадавы, асабліва паэзія. Прабачце, што гэта таварам называю. Больш зараз ідзе кнігі гістарычнага, навукова-папулярнага характару і мемуарная літаратура вядомых асобаў.
Пісьменнік і дырэктар выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімір Сіўчыкаў выказаў такое меркаванне наконт выказванняў чыноўніка пра зніжэнне попыту на беларускую кнігу.
Мы выдаем пераважна літаратуру па-беларуску. Па-другое, я лічу, што міністр не павінен так казаць, што не карыстаецца попытам. Наадварот, мы ўсе павінны разам рабіць высілкі, каб літаратура на беларускай мове была прэстыжнай, самай якаснай, самай лепшай, самай элітарнай.
Можа, вы пералічыце пару выданняў, якімі вы ганарыцеся?
Гэта еўраслоўнік Лявона Баршчэўскага. 28-моўнага слоўніка ў свеце іншага няма. Распачалася абсалютна ўнікальная серыя беларускія еўраграматыкі.
У сталічнай кнігарні «Акадэмічная кніга» бадай самы вялікі выбар беларускай літаратуры. Дырэктарка кнігарні Соф'я Жыбулёўская сцвярджае, што ў «Акадэмкнізе» беларуская літаратура прадаецца вельмі добра. Што да выказвання ў чыноўніка пра змяншэнне попыту, кажа:
Конечно, может, у него рация есть по всем книжным галлю. Как мы работаем, я сама очень люблю нашу мову, нашу книгу. Мы площадь увеличили, зараз два стеллажа придбали. У нас отношения очень святые до этой справы. Люди же чувают, где представлена книга какая. Когда мы до того же него самому еще поедем домой, да возьмем его творы. Мне кажется, треба клопотиться про это. У нас такая статистика есть, что книги наших выдавецтв и наших авторов, ну, могут быть на русской мове. Мы продаем около 50%. Такий выник через нашу технику. Компьютеры назначили, я так и даже не поверила. Сказала проверьте еще раз. И оно так, докладно так, где-то 48% этого разбороте в агульном.
З директоркой крамы «Академічна книга» Софії Жибулєвської гутерила Інна Студінська. У Мінську 7.45 і зараз Валер Каліновський нагадає вам основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Місія Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ проводить у Мінську перемови на кон демократизації виборчого законодавства Білорусі. Делегацію узначалює директор бюро Янес Ленардж. Ад уладов Білорусі чекають далейших кроків по виконанні рекомендацій, викладених у виніковій справоздачі бюро об назіранні за минулими парламентськими виборами. Комісар Еврозв'язу у питаннях вонкових дочиненнів Беніта Феррера-Вальднер заявила, що застероги відносно демократичності не дозволяють покуль включити Білорусь у список країн для програми «Усходнього партнерства». Ця програма дає можливість шести постсовєтським країнам з часом підписати домову об асоціації з Еврозв'язом. У адміністрації Олександра Лукашенки почалися перемови з представниками Держдепартаменту США. Обмірковується лос американського громадянина Еммануїла Зельцера, який відбуває трьохгодове покарання у Могильовській колонії. З американського боку перемоги беруть удел відказний супрацовник юридичного відділу Держдепартаменту Уільям Фріцлен і супрацовники амбасади США у Білорусі. Суд Советского района Минску припинил призыв у войска Франа Ковячорки, який обскарджує порушення, здійснені супроти його військовцями і медиками під час призывної кампанії. Поводле Франа Ковячорки мели місце грубые порушення законодавства. Днями його гвалтовно вивезли со шпиталя, де он проходив обследование і відвезли у воєнкомат. Там йому повідомили, що через пару годин відвезуть у військову частку. Дагетуль Франа Ковячорка мав відтерміновку від служби у війську з причини перенесеної операції на очах і шергу інших проблем зі здоров'ям.
І про надвор'я. У Білорусі сьогодні буде облачно. Температура повітря на протягу дня у Могильові – мінус 1, мінус 3. У Вітебську і Гомелі – 0, мінус 2. У Городні – 0, плюс 2. У Мінську – 1, 3 градуси тепла і у Бересті – 5-7 градусів вище за 0. Ви на хвилях Радіо Свобода і зараз Ягор Майорчик познайомить вас з сьогоднішніми незалежними газетами.
Газета «Народная воля» у свежем номере протягивает сочить за конфликтные ситуации с былым мастацким керовником Национального академического театра балету Валентином Елизарьевым. Авторка артикулу, наместница главного редактора выдания Марина Коктыш, расповедая.
Той человек, который сейчас выполняет обязанности генерального директора Национального академического великого театра оперы и балета Валентин Пушной, кажет, что теперь не подаст руки знакомитому хореографу, который сошел с театра. И вот я рассказываю, почему Пушного образили слово Елизарьева. Пушный кажет, что Елизарьев сказал, что Пушный 25 годов працавал в Магадане. Пушный кажет, что он в Магадане никуда не был. Ну и рассказывает про некоторые иншие речи за кулисного життя на этого театра.
Корреспондент региональной газеты Сергей Зянько звертає увагу на тематичную сторонку выдания «Экология».
У нас великий материал Цитрева Островцу «Атомная станция». Он идет под рубрикой «Меркование». Нам дослал лист наш читач Бернард Покульницкий. Он уродженец Островечины. Теперь живе у Несвижском районе. И он занепокоен тем, что в Советском районе будет будоваться атомная станция. И вот литерально он говорит про то, что наближается небезпека, и у него отшивается страх, что лёс его малой родим.
Газета «Ганцевіцький час» протягує сашить за ситуацією у агрогородку Радяловичі. Тут некоторі жихари зустрікали Новий год без газу, говорить редактор видання Петро Гузаєвський.
Мені дзвонять люди, кажуть, пішли год, ми приїхали, на нас поскладали протоколи. Тепер їх пужають від 10 до 30 базових величин штрафами за те, що вони поскардилися. Бо вони казали, ми не тільки, каже у газету «Ганцевіцький час», вас будем, а в администрацию президента звонить, потому что нам обещали и шпалеры там выделить гроши за працу, а это ничего, кажа, нема.
Ягор Майоршык з аглядам незалежнага друку, а зараз кінаагляд ад Максіма Жбанкова.
Чарговы агляд кінападзеяў пачнем з новай стужкі славутага Вудзі Алена. Ален ведае пра Фройда і Ван Гога, грае джаз на кларнеце і марыць стаць Бергманам. А да таго любіць Нью-Йорк, але не любіць Галівуд. І таму свае тры нядаўнія стужкі здымаў у Лондоне. Гэтым разам Вудзі, аднак, з'ехаў у Барселону, але нават там зрабіў сваё звычайнае кіно. Трошкі меладрамы, трошкі псіхааналізу, сантыменты і рэльверная страляніна, прыхожыя ландшафты і сімпатычныя героі. Амаль турыстычная вандроўка, лёгкая і непрацяглая. І назва, як налепка на валізцы. Вікі, Крыстіна, Барселона.
I am Juan Antonio, and you are...
Christina, and this is my friend Vicky.
I'd like to invite you both to spend the weekend. We'll eat well, we'll drink good wine, we'll make love.
Who exactly is going to make love?
Hopefully the three of us.
Фанаты Алена ўжо паспелі прызвычаіцца да чарговай музы артыста. Для Скарлетт Йоханссон гэта пяты фільм з Вудзі. А вось Пенелопа Круз і Гаўьер Бардем трапілі ў аленаўскае кіно ўпершыню. Сенсацыя? Хутчэй расчараванне. Мэрыя Барселоны прафінансавала фільм, дарэчы, насуперак жаданням мясцовых жыхароў, і атрымала рэкламны ролік на 1.5 гадзіны. Кожнаму з актораў даводзіцца працаваць рухомай ілюстрацыяй да закадравага аўтарскага тэксту. Жыццё паціху саступае літаратуры і пакідае дзіўныя ўражанні гішпанскай мроі са слабым прысмакам Антона Чэхава. У спісе негатыву сёння расійская стужка «Заселеная выспа». Кліпмейкер Федар Бандарчук пасля поспеху «Дзевятай роты» вырашыў замацаваць пазіцыі і экранізаваў адну з самых прымітыўных аповесцей братоў Стругацкіх. Блакітнавокі прыгажун з камуністычнай будучыні нечакана трапляе на планету з таталітарным рэжымам. Старасветскае дысідэнцтва Стругацкіх губляе свой сэнс пад ціскам кампутарных спецэфектаў. Карцінка перамагае сюжэт, кожны з персанажаў нібыта пазычаны з коміксаў Френка Міллера. І да таго неверагодна марудны рух падзей і відавочная адсутнасць цямнага канцэпту. Гэта толькі першая частка дэлогіі. Другую абяцалі ў лютым, але ці варта спадзявацца на лепшае? На мой погляд, не. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Новы фільм Клінта Іствуда «Гран Турына». Гэта назва шыкоўнай мадэлі аўто. На яе палююць хлапцы з мясцовага крымінальнага асяроддзя. Але машыны валодае старэйшы Іствуд, а гэты дзядзька заўсёды дасць сабе рады.
I heard there was some trouble in the neighborhood. Why didn't you call the police?
I prayed that they would show up, but nobody answered. Why are you bringing me all this garbage anyway?
Because you saved Hal.
I didn't save anybody.
You're a hero to the neighborhood.
I'm not a hero.
Нічога новага. Іствуд як Іствуд. Але гэта той выпадак, калі проста прыемна назіраць, як стары профі робіць сваю справу. Выдатны майстар-клас для айчынных актораў. Выдатны глядацкі досвід для ахвяраў Беларусьфільму.
Гэта быў кінаагляд ад крытыка Максіма Жбанкова.
Доследы свабоды.
Перамога Барака Абамы як палітыка новай генерацыі на прэзідэнцкіх выбарах у Злучаных Штатах Амерыкі актуалізавала пытанне, ці магчыма ў Беларусі знайсці свайго Абаму. Першая частка доследу на гэтую тэму, які падрыхтаваў Владзімір Глот, прагучала ў нашым эфіры ўчора. Сёння наш карэспандэнт працягвае сваё даследаванне.
Абама – гэта не чалавек з вуліцы. Ён найперш партыйны кандыдат ад дэмакратычнай партыі, адной з дзвюх самых моцных у Злучаных Штатах. А ў Беларусі апазіцыйныя партыі амаль загінулі, пра прэзідэнцкіх жа не было і пакуль няма. Між тым, некалькі партыйных прадстаўнікоў Беларусі ўжо заявілі, што хочуць балятавацца на чарговых прэзідэнцкіх выбарах менавіта як партыйныя кандыдаты. Першым пра свае амбіцыі паведаміў старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі, а 17 студня студеня на паседжанні партийного сойму ён удакладніў.
Выхад нашай партыі на наступны этап кампаніі па падрыхтоўцы вылучэння свайго кандыдата на будучыя прэзідэнцкія выбары патрабуе пэўных захадаў. У нашай унутрыпартыйнай сітуацыі, дзе трэба рабіць свядомы і легітымны выбар, я ўдзячны тым фронтаўскім структурам, якія на першасных сходах назвалі маё прозвішча у якасці патэнцыйнага прэтэндэнта. І, як я ўжо сказаў, што я вельмі б хацеў удзельнічаць у гэтым на роўных умовах і з іншымі кандыдатамі. Безумоўна, таму до пачатку тых сходаў по вызначэнню кандыдатаў, нашага патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнта, я падрыхтую справы для перадачы выконуючым абавязкі і на той час іду в адстаўку.
Збіраецца ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах і беларуская хрысціянская дэмакратыя. Партыя яшчэ афіцыйна не зарэгістраваная, а яе прадстаўнікі ўжо заяўляюць. БХД будзе вылучаць трох кандыдатаў на прэзідэнта. Імя аднаго вядома, гэта Віталь Рыбашэўскі. Прозвішчы яшчэ двух кандыдатаў стануць вядомыя на з'ездзе партыі. Палітолог Юрай Шчаусаў заўважае, партыйныя кандыдаты – прадстаўнікі канкрэтных палітычных структураў.
Людзі, якія маюць палітычныя амбіцыі, заявляюць пра свой намер паспрабаваць вылучыцца. Нічога дзіўнага ў гэтым няма, і, скажам так, гэта не зарана, не запозна, гэта адбываецца тады, калі мусіць адбываць. Кандыдаты не ад абстрактных дэмсіл, а ад канкрэтных ідэалагічных пазіцыяў, кандыдат ад нацыяналістаў, кандыдат ад камуністаў, кандыдат ад сацыял-дэмакратычнай платформы, напрыклад, да, ад хрысціянскай дэмакратыі. У такім выпадку больш магчымасцяў ідэалагічна пазначыць пэўную праграмную альтэрнатыву, і ў гэтым ёсць, безумоўна, свае плюсы.
Каб афіцыйна зарэгістравацца кандыдатам у прэзідэнты, заканадаўства абавязвае патэнцыйнага прэтэндэнта сабраць сама меней 100 тысяч галасоў выбарнікаў у сваю падтрымку. Пытаюся ў Анатолія Сідарэвіча, засведчанага сацыял-дэмакрата, колькі партыяў, на ягоны погляд, могуць самастойна справіцца з такой задачай.
Я перакананы, што гэта можа здзейсніць БНФ. 1994, 2005, 2006 год показав, что коли змобілізується, може собрати 100 тисяч підписів і БСДП. Сашушкевич і Заказуліна партія збирала. У другому випадку сама. У ПКБ був сумний досвід 2001 года, я не здолею собрати 100 тисяч підписів. А ГП я не пам'ятаю, каб вона збирала сама гэтыя підписи. Ну, але я не виключаю, що могла б бути нейка коаліція, нейкий союз. Тоді собрали.
Юрай Шчаусаў кажа, амбітныя галасы гучалі і раней.
Тое, што пэўныя людзі заяўляюць пра свае амбіцыі быць кандыдатамі, не маючы сур'ёзных палітычных структураў за сабой, за сваімі плячыма. Ну і нагадаю, што і у 94-м, і 2001-м годах, і нават у 2006-м годзе дастаткова шмат палітыкаў заявляла пра ўласныя прэзідэнцкія амбіцыі. Ну, прыгадаем, нават апошнія выбары у мяне ў спісе было больш за дзясятак людзей, якія тут прэтэндавалі на ролю адзінага кандыдата ад кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Асобы, якія вылучаліся на гэтых рэгіянальных сходах, первічныя стадыі гэтых праймарыс унутры кааліцыі. У прынцыпе, у гэтым нічога дрэннага няма, канкурэнцыя і нават наяўнасць кандыдатаў, якія відавочна не маюць шансаў, яна надае працэсу большую легітымнасць.
Сябра палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі лічыць, партыйныя кандыдаты маюць больш шансаў на парламенцкіх выбарах.
Толькі пры гэтым трэба добра разумець, што калі на прэзідэнцкіх выбарах, гэта ўжо не парламенцкія выбары, будзе шмат партыйных кандыдатаў, то ні ў кога няма аніякіх шансаў. Тут галоўнае не тое, партыйны ён ці не партыйны, галоўнае яго асоба і галоўнае, ці ён адзін, іх шмат. Ось я думаю, што павінна быць выразная, моцная асоба і адзін кандыдат. І тады не так ужо важна, хто будзе у якой партыі.
Палітолог Александр Класкоўскі мяркуе, што партыям трэба шукаць харызматычных людзей.
Структуры партыйныя, актывісты, іх не так шмат, і кожны на уліку, кожны гэты баец, кожны гвардзеец, ён можа зрабіць вялікую працу. Без гэтай структуры, без гэтай сеткі, канешне, раскрутка кандыдата немагчымая. Разам з тым, партыі тут павінны пайсці на пэўную самаахвярнасць і ўсё ж такі не рабіць стаўку вось на гэтых лідараў, якія ўжо шмат гадоў і трошкі калода зашмальцаваная, а можа ўжо і не.
З палітолагам Александрам Класкоўскім гутарыў Владзімір Глот. На гэтым мы завяршаем гадзіну працы ў жывым эфіры. Гэтым тыдні для вас працавалі я, Ганна Соус, Валер Каліноўскі, Анатоль Бублікаў і Міхал Шульц. Працяг тэмаў ранішняга эфіру пасля 18 гадзіны ў нашым вечаровым эфіры, а цягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. Заставайцеся са свабодай!